isikhathi kumele nje ubonge, ngacela ubonge nje ubonge. Bonga kuhle. Bonga. Ngibonga uthando. Ngibonga impilo. Ngibonga konke kuhle. Ungenzele wona. Ngibonga abazali.
Sibonga ukuvuka saphila, konke okwenza kithi empilweni zethu sibonga ukwini. Uhambo sibonga ukufika nempumelelo wasinika. Abalale ngokuthula nabo bonke asebashiya. Sibazwile bekhuluma bethi ngeke siphumelele. Asibuthandi nobuthongo, ngeke siphumelele. Kodwa sithembe wena kulobu nzima usilekelele. Khona basifuna phansi basibangisa impumelelo. Angeke ngilahle ithemba baba ngihluleke ngizamile. Okonke okwenza kimi washiya izitha sijabhile. Ibhapha lisetafuleni, khona olale engadlile. Sikwenza ngentando yakho ubo sixolela masonile. Sibonga ukuvuka siyophanda safeyila sisazozama. Sibonga ukufihla ikhanda noma izindle zodaka. Akhanye sibonga inhlanhla nokusebenza ngokuzikhandla. Baba sibonga ukushada nakuzitha sibonga inhlanhla.
Ngibonga uthando, ngibonga impilo. Ngibonga konke okuhle ongenzele wona. Ngibonga abazali bami, umndeni ongiphe wona. Ngibonga konke ongenzele wona. Ngibonga uthando, ngibonga impilo. Ngibonga konke okuhle ongenzele wona. Usizo banda wami, ngibonga imvumelelo. Ngibonga konke okuhle
ongenzele
wona.
Sibonga izitha noma zisibiza ngezinje. Inhlamba esiyitholayo sezaphenduka isitebhisi. Kuba khona eduze kwethu loko kudlala enkulu indima. Impumelelo kimi yisi sikhathi sokunqoba isitha. Okwenza empilweni zethu Nkosi yami siyabonga. Indlela siyayibona kwimpumelelo siyakhona. Sisebenza kanzima sekuze kuthiwa siyaloya. Babuya bukisa konke sikwenzayo siyabonga.